สวัสดีครับคุณผู้ฟังโตโต้พอดแคสต์นะครับกับผมองอาจชัยชันชีพกลับมาอีกครั้งเป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้พอดีไม่ได้เปิดดูขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับยังไงก็อยากอยู่เป็นเพื่อนคุณนั่นแหละในระหว่างที่คุณกำลังทำนู่นทำนี่ไปด้วยนะครับอบขนมเดินทางกลับบ้านขัดส้วมแกะเล็บเท้าอะไรก็ว่าไปนะครับจากที่บอกว่าจะมาอัปเดตให้คุณทุกวันก็เริ่มเบี้ยวก็2วันไอ้วันเว้นวันมาละนะก็ไม่รู้จะได้ถึงไหนก็อย่างน้อยที่สุดก็น่าจะอาทิตย์ละครั้งก็น่าจะได้มั้งเนาะเอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องความรักดีกว่าแต่ฟังแล้วก็อีกันนิดนึงนะแบบตัวบิดไปบิดมาบางทีบางคนก็รำคาญยิ่งโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าแบบฉันเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหญ่หน่อยก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะฟังมันเป็นเรื่องของหนุ่มสาวฉันเลยวัยแล้วไม่จริงอ่ะนะเรื่องรักเนี่ยคุณต้องเผชิญตั้งแต่แรกเกิดจนตายแหละในหลายรูปแบบนะครับแต่ทีนี้เราจะมาชวนคุยเน้นย้ำกันไปที่ความรักของหนุ่มสาวหรือว่าหนุ่มหรือสาวสาวก็ตามแต่หรืออาจจะเท่าชะแลแก่ชราก็ว่าไปแต่เป็นลักษณะของความรักของสายสัมพันธ์ชันชู้สาวเนี่ยถามว่าเวลาที่มีใครสักคนพูดเรื่องความรักอย่างนี้กับคุณเนี่ยหรือวางท่าทีผู้รู้มาสอนสั่งหรือมาแนะนำแนวทางเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องชวนต่อต้านนะผมเข้าใจแล้วบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่คุณเชื่อเกินไปอันนั้นก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนเรามันมีรายละเอียดแตกต่างกันนะแตกต่างกันเยอะมากมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปมชีวิตส่วนตัวของคุณรสนิยมของคุณบลาบลาบลาเยอะแยะมากมายแล้วเอาจริงๆเนี่ยใครต่อใครที่มาพูดกับคุณเรื่องความรักแม้กระทั่งผมที่พูดอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยไม่มีใครเก่งจริงหรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีหรอกมันไม่เหมือนทักษะอย่างอื่นมันไม่เหมือนทักษะอย่างอื่นที่คุณฝึกเอาซ้อมเอาเดี๋ยวคุณก็วันคุณก็จะเก่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็พอใช้ได้เลยวะนะไม่ว่าคุณจะหัดเล่นกีตาร์ซ่อมไดนาโมหรือว่าหัดใช้โปรแกรมหรือไปเพาะกายหรือเรียนภาษาฮิบรูอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันยังมีแนวโน้มที่คุณจะเก่งจะทำความเข้าใจอะไรมันได้แต่กับเรื่องความรักมันไม่ใช่ไงเพราะเรื่องความรักเนี่ยมันยากที่คุณจะเก่งเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเพราะความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์พอมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ยมันก็หมายความว่ามันมีใครอีกคนหนึ่งด้วยอย่างน้อยนะอย่างน้อยอีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยบางทีแล้วความเข้าใจหรือความรู้ความสามารถของคุณคนเดียวเนี่ยมันประคับประคองไปทั้งหมดไม่ได้แล้วเมื่อคุณไม่สามารถประครับประคองกันไปได้เนี่ยมันก็อาจจะตีความหมายได้ว่าคุณยังไม่เข้าใจคุณนึกออกใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ามันอาจจะถูกต้องใช้งานได้ดีกับคนบางลักษณะกับวิธีคิดบางอย่างแต่ในโลกนี้มีคนหลายพันล้านคนนะคุณมีรสนิยมมากมายทุกคนเติบโตมาในครอบครัวที่แตกต่างกันมีปมชีวิตแตกต่างกันมีรสนิยมแตกต่างกันมีความต้องการต่างๆในชีวิตที่ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอ้การที่คุณมีชีวิตรักที่ดีคุณมีความสุขคุณราบรื่นดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเก่งนะมันอาจจะมีความเก่งมีความสามารถอยู่ในนั้นด้วยในการที่จะเอาใจใส่อะแต่ว่าตีซะว่าเอาครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคื คุณแค่โชคดีหรือเปล่าบางทีคุณแค่โชคดีหรือบางทีคุณอาจจะเดินทางมาไม่ถึงจุดที่แย่แล้วคุณก็เลยคิดว่ามันโอเคมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเวลาที่ผมใช้คำว่าโชคดีมันคือบางทีมันแมทช์กันพอดีว่าไอ้ส่วนที่แย่ของคุณเป็นส่วนที่เขาโอเคหรือเขารับได้หรือเผลอๆเขาอาจจะชอบนึกออกไหมคุณเป็นคนแบบโอเคชอบแต่งตัวแต่งหน้าจัดทำผมนู่นนั่นนี่ประดิษฐ์ประดอยเยอะแยะในชีวิตฟุ้งเฟ้ออีกฝ่ายหนึ่งแบบเฮ้ยนี่แหละคือผู้หญิงแบบที่ฉันชอบพอดีเลยชอบผู้หญิงแต่งตัวแต่งนู่นนั่นนี่คุณก็โชคดีไปเพียงแต่ว่าโอเคไอ้นี่มันเป็นเรื่องของรสนิยมที่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะศึกษากันได้ในเรื่องภายนอกแต่ไอ้เรื่องภายในจริงๆที่เป็นความรู้สึกของความนึกคิดทัศนคติบางอย่างอะซึ่งแม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เงี้ยแล้วมันประจวบเหมาะกันพอดีเนี่ยมันก็ต้องถือว่าเป็นความโชคดีว่าไอ้นิสัยที่บางคนอาจจะไม่ชอบของเราเขาดันรับได้เขาดันชอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเก่งไงเพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีความเก่งอยู่บ้างก็คือคุณเอาใจใส่คุณปรับตัวคุณเรียนรู้แต่คุณก็ไม่จะพัฒน์เรียนรู้ทั้งหมดได้หรือปรับตัวให้ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าถ้ามันไม่โอเคกันจริงๆมันก็ต้องเกิดปัญหาสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดปัญหาเพียงแต่ว่าหลังจากปัญหาแล้วเนี่ยเราจะตัดสินใจทำยังไงกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองจริงๆแล้วความรักมันเป็นเรื่องคือเคยมีคนพูดทำนองว่าแบบเอ้ยความรักมันเป็นเรื่องง่ายอย่าไปทำให้มันยากสิผมจะบอกเสมอว่าความรักมันเป็นเรื่องยากแล้วอย่าไปทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องง่ายสิไม่งั้นมันก็คือความมักง่ายหลายๆครั้งที่มันเกิดปัญหาเพราะคุณพยายามทำเรื่องยากๆมองมันเป็นเรื่องง่ายคุณนึกออกใช่ไหมครับคือไม่คุณไม่กล้าโฟกัสกับปัญหาจริงๆไงคือมันไม่กล้าโฟกัสกับปมจริงๆคือคุณยังไม่เห็นปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงสำหรับมุมมองของผมนะสำหรับมุมมองของผมคือไม่รู้แหละแต่เห็นปัญหาก่อนแล้วกันคือหมายความว่าถ้าคุณจะแก้นะไม่จะต้องเห็นปัญหาเสมอไปถ้าคุณไม่อยากเห็นไม่ต้องเห็นเรื่องของคุณแล้วกันแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งสะดุดมากๆในความสัมพันธ์คุณแม่งสะดุดมากๆเลยว่ะคุณแม่งตะกึกตะกักตลอดแล้วคุณเริ่มไม่แฮปปี้แล้วล่ะมันเหมือนกับเชือกเส้นนึงที่คุณมีทั้งปมเล็กปมใหญ่ในการเดินทางในชีวิตคุณเนี่ยแล้วบางปมมันข้ามไปไม่ได้เว้ยแล้วคุณมองเห็นอนาคตแล้วโอ้โหแม่งตะปุ่มตะบ่ำเป็นไปหมดเลยว่ะคุณอยากแก้ปัญหาคุณอยากคลายปมนั้นคุณอันดับแรกสุดเลยเนี่ยคุณต้องยอมรับก่อนคุณต้องเห็นไงเห็นปมนั้นแล้วก็ยอมรับก่อนว่าฉันมีปมนี้เรามีปมปัญหานี้แล้วถึงจะเริ่มลงมือแก้ได้คลายได้แก้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อันดับแรกคือต้องเห็นคือไม่เห็นมันแก้ไม่ได้ไงไม่ยากไม่กล้ายอมรับปมปัญหามันแก้ไม่ได้ไงคุณนึกออกไหมบางทีเราอยากแก้ปัญหาเรามีปัญหาแล้วเราก็รับฟังการแก้ปัญหาเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้ต่างๆนานาเสร็จแล้ววิธีนี้มันง่ายวิธีนี้มันโอเควิธีนี้มันเหมาะกับเราวิธีนี้ฉันน่าจะทำได้แล้วเราก็พยายามไปคลายปมตรงที่มันไม่ได้เป็นปมคือนึกถึงเชือกเส้นยาวๆออกมามันมีปมนู่นปมนี่แล้วมีบริเวณที่มันไม่มีปมอ่ะซึ่งเราเดินอยู่แล้วเราก็แกล้งมองไม่เห็นปมใหญ่ๆปมเล็กๆไม่ยอมรับมันว่าปมมันน่าเกลียดปมระหว่างเรามันน่าเกลียดก็ลงมือแก้ปัญหาพยายามเอามือมาให้จับคลายปมตรงที่มันไม่มีปมอ่ะมันดูพิลึกมันดูบ้าบอมันดูเหมือนจับถูๆแล้วหายแล้วเราก็เดินทางกันต่อได้ปมดูข้างหน้านู่นลูกเบลอเดี๋ยวคุณก็ชนมันเดี๋ยวคุณก็สะดุดมันล้มหัวร้างข้างแตกเท่านั้นเองคือมันไม่ง่ายแ มันก็ไม่ได้เกินเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็จะบอกว่าไม่ได้เกินกำลังหรอมันก็เกินกำลังสำหรับในบางเคสแต่ในบางเคสเนี่ยมันก็สามารถคลี่คลายได้สามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้ถ้ามันรู้สึกว่าคุณมีความหวังร่วมกันคุณมีกำลังใจบางอย่างร่วมกันแต่บางอย่างคุณเห็นแล้วใส่หัวไม่ไหวแล้วมันก็อีกเรื่องหนึ่งคือตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยมันมีคนให้นิยามความรักมาเรื่อยๆแหละมีคนพยายามแก้ปัญหาความรักมาเรื่อยๆมีคนพยายามพูดถึงมันตั้งแต่ยุคสมัยโบราณโบราณอดีตการนานโพ้นทั้งนักปราชญ์ทั้งกวีผู้รู้ต่างๆจนถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พยายามวิเคราะห์วิจัยเรื่องของความรักหาทางแก้ปัญหาให้คำนิยามต่างๆในรูปแบบตามที่ตนถนัดอะแต่ถ้ามันมีคำตอบสำเร็จรูปคำตอบที่มันใช้ได้จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคำถามต่อเนื่องข้ามยุคสมัยไปจนถึงปัจจุบันหรอกนั่นเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ใช่แค่ความยากเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ความยากเพราะมันเป็นก้อนยากๆอยู่ตรงกลางแต่ความรักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงและมีวิวัฒนาการคือเราต้องยอมรับเราทุกคนผมคิดว่าเราทุกคนยอมรับแหละว่าความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเป็นสิ่งสำคัญของจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เป็นองค์ประกอบของชีวิตของเราไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามแต่นะอันนี้คือไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามแต่นะมันต้องแต่คุณเติบโตมาต้องมันต้องมีความรักเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยแบบบอกคุณตอนคุณเป็นทารกคุณออกไปล่าสัตว์ไม่ได้คุณเข้าเซเว่นซื้อซาลาเปาไม่ได้มันต้องมีใครสักคนนึงอบอุ้มชูคุณน่ะไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกแบบไหนก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดคุณต้องรู้สึกถึงการได้รับความรักแล้วกันถึงเขาถึงจะไม่ได้รับความรักจริงๆก็เถอะแต่โดย average ทั่วๆไปเนี่ยคุณจะได้รับประมาณหนึ่งประมาณความรักประมาณหนึ่งทีนี้ไอ้สิ่งสำคัญของชีวิตไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตและสิ่งสำคัญของชีวิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเหมือนกันคุณนึกออกใช่ไหมว่าสิ่งสำคัญของชีวิตมันไม่ใช่ตะปูที่ตอกไปในบนฝาแล้วก็อ่ะจุดตำแหน่งนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอแต่สิ่งสำคัญของชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสภาวะการขึ้นอยู่กับความต้องการคือวันนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยความเข้าใจหรือความรักหรือความรู้ความสามารถเงินทองทุกอย่างเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะถ้าคุณหิวโซกระหายอยู่ในทะเลทรายไม่มีใครสิ่งสำคัญของคุณก็คือเฮ้ยคุณต้องการน้ำว่ะคุณต้องการอาหารว่ะคุณเจ็บป่วยคุณต้องการหายว่ะคุณจ็อกกิ้งอยู่ออกกำลังกายอยู่คุณต้องสิ่งสำคัญของคุณคือการแบบโฟกัสกับลมหายใจหรือเปล่ากับสมาธิหรือกับเป้าหมายคือแล้วแต่คุณต้องส่งงานในวันพรุ่งนี้คุณต้องพรีเซนต์งานหน้าห้องสิ่งสำคัญของชีวิตในช่วงขณะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมือนกราฟอะขึ้นลงๆวูบวับวูบวับวูบวับเหมือนดัชนีตลาดหุ้นมันไม่ได้แน่นอนว่าเฮ้ยไอเนี้ยคือสิ่งสำคัญตลอดไปสิ่งสำคัญมันมีอยู่เยอะแล้วมันก็ขึ้นลงๆมันอีควอไลเซอร์ในแบบเวลาคุณเปิดเพลงอ่ะอันนี้คือสำคัญให้ครั้งนี้อันนี้สำคัญอันนี้ไม่สำคัญขึ้นลงๆแล้วแต่ว่าอันไหนสำคัญมากน้อยแตกต่างกันความรักก็เหมือนกันความรักมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการตามยุคสมัยตามปัจจัยแวดล้อมตามประสบการณ์ที่เราเรียนรู้เติบโตคุณนึกออกไหมว่าเวลาที่คุณเคยคุณนึกถึงตอนที่วัยรุ่นคุณมีความรักดีๆหนุ่มสาวคุณมีความหวังต่อชีวิตรักดีๆโอเคคุณก็ได้มีชีวิตตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วคุณก็จะหันไปมองพวกที่เขามีปัญหาทุกข์เศร้าตกระกำลำบากว่ามันคืออะไรวะทำไมไม่ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆวะ จนวันดีคืนดีเว้ยคุณเผชิญวิบากกรรมคุณเผชิญความยุ่งยากในเรื่องความรักแม้แก่ว่าบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมมันได้หมดแล้วคุณจัดการมันได้แล้วคุณเข้าใจมันได้แต่ผมบอกว่าความรักมันขึ้นอยู่กับความสัมมันมีความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเป็นหลักใหญ่ใจความดังนั้นเนี่ยถามคุณคู่ของคุณหรือใครคนหนึ่งที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะในสถานะอะไรเนี่ยมันเป็นมันส่งผลสำคัญต่อสิ่งที่คุณพยายามทนุถนอมพยายามประคับประคองเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังหรือคาดการได้ตลอดไปคุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้พอคุณเผชิญวิบากกรรมเผชิญความยุ่งยากในชีวิตเหล่านั้นเนี่ยมุมมองในความรักของคุณก็มีแนวโน้มผมว่ามันต้องเปลี่ยนมันไม่ได้โลกสวยไม่ได้สวยงามที่คุณคิดละคุณต้องเผชิญกับภาวะบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องคิดต้องเครียดนั่นก็เป็นอย่างที่ผมบอกคือความรักมันเปลี่ยนแปลงดังนั้นการให้นิยามมันหรือการพยายามตอบโจทย์มันด้วยคำตอบใดคำตอบหนึ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้คำตอบของความรักในช่วงเวลาหนึ่งก็อาจจะใช้ได้เหมาะสมกับช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะใช้ได้ตลอดไปนะครับมันมีเงื่อนไขซับซ้อนแล้วก็มันมีสิ่งที่เราพบเห็นในชีวิตที่เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันเวลาที่เราเห็นผมนึกถึงเวลาเราดูพวกเห็นพวกร้านชำแปะอาซิมเนี่ยแก่ๆที่แบบเห็นมันทะเลาะกันทุกวันเนี่ยบางทีทะเลาะกันเสียงดังลงเลี้ยงทุกเลี้ยงทุกวันเนี่ยทะเลาะกันมา40ปีแล้วตื่นเช้าเปิดร้านช่วยกันเปิดร้านสักพักกลางวันบ่ายๆว่างๆทะเลาะกันแต่เย็นโอ้ยชิบหายตอนเย็นนั่งกินข้าวด้วยกันตื่นเช้าเปิดร้านอีกวันหนึ่งผมว่ามันก็เป็นความรักอย่างหนึ่งแล้วผมถามว่าเขาเข้าใจไหมเรื่องความรักไหมไม่รู้เขาอาจจะเข้าใจดีกว่าเราหรือเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรเลยก็ได้หรือเขาอาจจะติดอยู่ด้วยเงื่อนไขบางอย่างก็ได้หรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งว่าผมเคยมีหญิงสาวมาเล่าให้ฟังเรื่องความรักของเขาว่าเขามีคือเธอคนนี้มีชีวิตรักที่ใครๆก็มองว่าดีใครๆก็มองว่าดีเพราะว่าไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันเลยไม่ได้มีปัญหาอื่นใดไม่มีปัญหาอื่นใดผู้ชายไม่เคยทะเลาะอะไรกันด้วยเลยมีความรักที่ดีแต่ว่าเวลาทะเลาะกันหรือมีปัญหาหรืออะไรไม่พอใจเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนทะเลาะอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเป็นบ้าเพราะผู้ชายไม่ได้ทะเลาะด้วยกับเอ็นดูให้ความรักใครรับฟังอะไรอย่างงู้นอย่างนี้กับเขาแต่เธอเชื่อหรือไม่ใช่ไหมเธอบอกผมว่านั่นแหละคือส่วนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้รับความเติมเต็มคือไม่ได้รับความรักอะแต่รู้สึกไม่มีเกียรติในตัวเองฟังดูมันพิลึกเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่สำคัญหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่เรามักจะพูดถึงในการมีชีวิตที่ดีที่สงบสุขก็คือการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแต่เธอผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าไอ้การไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่แหละคือปัญหาของเขาเพราะเขารู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายมีความสามารถเก่งแล้วก็ให้ความรักเอ็นดูเขาเหมือนเด็กน้อยเหมือนลูกหมาลูกแมวซึ่งแรกๆมันก็ดีแต่พอนานวันเข้ามันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รับเกียรติคือไม่ได้เคยรับเชิญไปสู่เวทีแห่งการถกเถียงนั้นๆเลยคุณนึกออกใช่ไหมครับอาจจะนึกยากนิดนึงแต่หมายความว่าเวลาเราคุยพูดคุยกับเด็กเล็กๆที่ไม่รู้ภาษาน่ะคุยกับลูกหมาลูกแมวเนี่ยเขาชวนทะเลาะยังไงเราเต็มที่เราก็แกล้งทะเลาะด้วยแกล้งยั่วยวนด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาจริงเอาจังเหมือนการต่อสู้กับเด็กอ่ะเหมือนตัวเป็นผู้ใหญ่ตัวใหญ่แข็งแรงแล้วเราก็ต่อสู้แบบหลอกๆกับเด็ก แต่บังเอิญว่าเขาไม่ใช่เด็กไงผู้หญิงเขาไม่ใช่เด็กเขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่เคยได้รับการแลกเปลี่ยนกันจริงจังไม่เคยได้รับการถกเถียงให้ได้รู้สึกถึงการยอมรับซึ่งกันมีแต่ว่ายอมฉันยอมเธอฉันรักเธออุ้ยน่ารักจังเลยเอ็นดูหรือว่าทำความเข้าใจอะไรอย่างนี้เหมือนกับลูกศิษย์กับเหมือนกับลูกศิษย์น้อยๆกับมาสเตอร์อาจารย์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกคนที่แฮปปี้ผู้หญิงนี่เขาก็ไม่แฮปปี้กลายเป็นว่าเฮ้ยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการไม่ทะเลาะกันคือปัญหาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเคสที่น่าสนใจนะน่าสนใจอย่างหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ก็คงแฮปปี้มากกว่านะที่ไม่ได้มีปากเสียงกัน เรื่องที่ผมบอกว่าการมีชีวิตรักที่ราบรื่นนั้นมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะคุณยังอาจจะไม่ต้องเผชิญกับมันหรืออาจจะไม่ถึงเวลาเผชิญกับมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าไอ้เรื่องความคุณไม่สามารถพูดคำได้ว่าเวลาคุณมีชีวิตที่ลงตัวเพราะความโชคดีช่วยหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจความรักมาแล้วเพราะว่าคุณอยู่ในตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในช่วงที่แฮปปี้แล้วก็เขาเรียกว่าเนี่ยสามารถรื่นรมกับมันได้จัดการกับมันได้ตลอดแล้วคุณก็คิดว่าคุณเข้าใจจากการที่1แค่โชคดีหรือ2คุณแค่ยังไม่เผชิญกับมันในอนาคตดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าเราเข้าใจความรักจริงๆเราไม่สามารถให้นิยามที่เป็นมาตรฐานให้กับผู้อื่นได้หรอกว่าความรักมันก็เป็นเช่นนี้แหละคุณมันก็เป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเฉพาะกับคุณแค่ช่วงขณะนั้นเองด้วยซ้ำไปมันเป็นความเข้าใจในช่วงขณะหนึ่งไม่ใช่ความเข้าใจที่ครอบคลุมเพราะมันไม่อาจพิสูจน์ได้มันไม่อาจพิสูจน์ได้ไม่มีดีกรีที่ไหนพิสูจน์ได้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจจริงๆในเรื่องความรักไม่ว่าจะวัดจากประกาศนียบัตรหรือทางจิตวิเคราะห์วิทยาศาสตร์หรือว่าด้วยเครดิตการมีชีวิตคู่ที่ดีคือมันจะพิสูจน์ได้เท่านั้นก็เมื่อบั้นปลายคือมันเป็นซีรีส์ยาวนะคุณชีวิตรักคุณเป็นซีรีส์ยาวนะแล้วมันจะพิสูจน์ได้ก็คือตอนจบคือตายจากกันคือตายจากกันเท่านั้นถึงจะบอกได้ว่าลุกขึ้นมาบอกได้ว่าเฮ้ยที่ฉันเข้าใจมันถูกแล้วว่ะที่ฉันเข้าใจมันผิดว่ะมันบอกไม่ได้แล้วต้องเป็นการตายจากกันที่เป็นการเห็นชอบตรงกันด้วยนะนึกออกใช่ไหมเห็นชอบตรงกันทั้งสองฝ่ายที่มีความสัมพันธ์กันด้วยว่าอ๋อความเข้าใจเป็นแบบนี้ดังนั้นตราบที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณต้องเรียนรู้แล้วคุณก็ต้องเขาเรียกว่านะต้องใช้ชีวิตไปบนความรักความเข้าใจที่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วต้องมีการเขาเรียกนะถ่อมใจในความรักในชีวิตรักของคนอื่นด้วยไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดเจนได้ไม่สามารถที่จะไปตัดสินอะไรได้เพราะว่ากับตัวคุณเองอ่ะคุณก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ตราบใดที่คุณยังดำเนินชีวิตคู่หรือชีวิตรักอะไรของคุณก็ตามแต่อยู่เนี่ยยังอยู่ในระหว่างทางเราทั้งหมดยังอยู่ในระหว่างทางเท่านั้นเองมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีแล้วมันเป็นเรื่องยากไม่ต้องถามเป็นเรื่องง่ายมันอาจจะยากที่จะเข้าใจแต่ความรักมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงเว้ยคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจมันคุณก็สามารถรักเก่งได้อะคุณนึกออกไหมคือมันไม่เหมือน ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆในชีวิตไม่เหมือนทักษะอื่นๆในชีวิตอะที่คุณจะต้องทำความเข้าใจมันก่อนมีความรู้ความเข้าใจกับมันแล้วคุณถึงจะชำนาญจะเก่งจนสามารถที่จะทำมันได้ดีคือเรื่องนี้เนี่ยผมขอแทรกนิดหนึ่งไอ้เรื่องความเข้าใจเนี่ยในเรื่องความรักมันแตกต่างจากความเข้าใจกับหรือชีวิตในเรื่องอื่นๆคือเวลาที่เราพูดถึงชีวิตมันไม่ใช่มีแค่ขาวกับดำในทุกๆเรื่องนะมันมีเฉดสีระหว่างกลางจากขาวไปดำตั้งแต่เทาอ่อนไปจนถึงเทากลางเทาเข้มเนี่ยอาจจะแบบหลายสิบหลายร้อยหลายพันแล้วแต่มันไม่สามารถตัดสินได้เป็นแค่ขาวกับดำแต่ความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องความรักเนี่ยถึงมันจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ตามนะแต่สำหรับผมมันก็มีแค่ความเข้าใจกับไม่เข้าใจมันไม่มีค่อนข้างเข้าใจอะคุณนึกออกไหมไม่มีหรอกค่อนข้างเข้าใจมันมีแต่เข้าใจกับไม่เข้าใจค่อนข้างเข้าใจก็คือยังไม่เข้าใจมันเหมือน1บวก1เป็น100กับ1บวก1เป็น10อะ1บวก1เป็น10จะเรียกว่าค่อนข้างถูกได้หรือเปล่าอ่ะคือมันก็ยังผิดอยู่ดีคุณนึกออกเนาะว่าการที่ค่อนข้างเข้าใจมันอาจจะพูดได้เป็นแค่สำนวนในการพูดคุยกันว่าค่อนข้างเข้าใจนะเป็นการถ่อมตนเป็นการพยายามมีส่วนร่วมแต่ในแฟกต์มันไม่มีหรอกค่อนข้างเข้าใจในเรื่องความรักค่อนข้างเข้าใจก็คือยังไม่เข้าใจและยังไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่มีรางวัลข้างเคียงไม่มีใกล้เคียงเพราะว่าพอถึงใกล้เคียงสุดท้ายใกล้จะถึงความเข้าใจแล้วทุกอย่างมันทวิสต์หมดเลยมันเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยเนี่ยก็เป็นได้นึกออกมั้ยทุกอย่างมันพลิกไปหมดเลยมันไม่เหมือนที่เราเดินทางมาตลอดว่าจาก A ไป B ถ้า B คือความเข้าใจนะมันจะมีปุ๊บกดว่าเดินทางไปถึงปุ๊บไอ้นี่ไม่ใช่ทางเข้าคุณต้องอ้อมนู้นคุณมาผิดทางประตูอยู่อีกฝั่งของโลกเราไม่มีทางรู้ได้เลยอันนั้นคือเรื่องของความเข้าใจที่มาแทรกเพียงแต่ว่าที่ผมต่อเมื่อกี้ก็คือไอ้ความรักมันมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งถึงว่าแม้มันจะทำให้เข้าใจยากก็จริงเพียงแต่ว่าความรักมันไม่ต้องเข้าใจคุณก็สามารถชื่นชมกับมันได้คุณก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับมันได้รื่นรมกับมันได้คนบางคนรุ่นสมัยโบราณเขาไม่บางคนไม่เคยมาสนใจศึกษาหรอกว่าความรักมันคืออะไรแต่เขาก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในกรณีอย่างมีความสุขนะบางคนก็รักเก่งทั้งที่ไม่เข้าใจมันเหมือนงานศิลปะเหมือนบทกวีที่คุณไม่เข้าใจแม้คุณไม่เข้าใจก็ตามแต่คุณก็สามารถที่จะซาบซึ้งกับมันได้ความรักมันก็มีคุณสมบัติอย่างนี้แหละมันมีคุณสมบัติอย่างเนี้ยว่าคุณไม่เข้าใจแต่คุณสามารถรื่นรมกับมันได้สามารถชื่นชมกับมันได้มันเลยมีคุณสมบัติที่มาช่วยซัพพอร์ตว่ามันยากก็จริงนะมันเข้าใจก็จริงนะมันยากที่ทำความเข้าใจก็จริงนะแต่ว่าไม่เข้าใจก็สามารถอยู่กับมันได้นะสามารถโอเคกับมันได้นะคือบางทีแล้วเนี่ยความรักมันอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อทำความเข้าใจก็ได้เนาะบางทีความรักมันก็เกิดมาเพื่อเป็นความรักหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราถ้าเรายังอยู่บนโลกที่คือถ้าเรายังเป็นคนนึงที่จะยอมรับว่าเรายังต้องการความรักอยู่เนี่ยเราอยู่ได้ด้วยความรักประคับประคองและเห็นความสำคัญของมันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันไ ไม่ว่าจะเป็นความรักต่อความสัมพันธ์หรือความรักต่อตัวเองหรือต่อใครก็ตามนะครับเอาละครับวันนี้มาชวนคุยแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องความรักเป็นเรื่องที่แม่งยาวมากอาจจะต้องมีภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ภาค8อะไรเงี้ยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามกันนะครับตรงนี้ถ้าใครมีคอมเมนต์มีฟีดแบคอะไรกันก็สามารถเมนชั่นกันมาได้ที่ Twitter Toto Podcast นะครับภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยเลย Toto Podcast นะครับหรือรับฟังได้ทางToto Podcast เหมือนกันได้ทาง Spotify แล้วก็ Anchor.fm นะครับจะพยายามสรรหาเรื่องราวมาชวนคุณพูดคุยกันบ่อยๆนะตอนนี้ใช้คำว่าบ่อยๆแล้วไม่กล้าที่จะบอกว่าทุกวันเหมือนเดิมแล้วบ่อยๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากขอให้รักคุ้มครองทุกคนสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ